ორი დღევანდელ დილის საუბრებში უმეტეს ნაწილს დროისა დავუთმობთ საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მოსამართლეთა უვადო დანიშვნის და ასევე აწუკვე მიმდინარე კონკურსს ასევე მოსამართლეების შესარჩევად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სხდომას, რომელზეც უვადო დანიშვნის საკითხი განიხილებოდა და კანდიდატებთან იყო გასაუბრება, საკმაოდ ისეთ გამოხმაურება მოყვა მედიაში, თუმცა არჩევნების ამბებმა რაღაცნაირად დაჩრდილა და გადაფარა ეს პროცესი. პროცესი, რომელსაც რადიო თავისუფლება მუდამ დიდ ყურადღებას უთმობდა, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ იქნებიან მოსამართლეები საქართველოს სასამართლო სისტემაში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს შერჩევის პროცესი იყოს ობიექტური, გამჭვირვალე, დაფუძნებული ასეთ კრიტერიუმებზე, რომელიც განაპირობებს მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა, განაპირობებს იმას, რომ ღირსეულმა კანდიდატებმა დაიკავონ მოსამართლის თანამდებობები და ღირსეულები გამწესდნენ ასევე უვადოდ მოსამართლეებად. თუ შეიძლება რომ სწორედ ამ ნაწილით დავიწყოთ, 34 მოსამართლე გამწესდა, ხომ? როგორც ცნობილია,
38 იყო წარმოდგენილი, 38 მოსამართლე წარმოადგენია განაცხადით, თუმცა 34-მა მიიღო ხმების ის რაოდენობა, ანუ 10 ხმა, რომელიც იყო საჭირო უვადო დასანიშნად.
და მსმენელისთვის ასევე რომ განმარტოთ, ვის შეეძლო წარედგინა, ვინ იყო უფლებამოსილი წარედგინა თავისი კანდიდატურა უვადოდ გამწესებისთვის.
დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, უფრო დეტალურად რომ განვარტოთ, ეს არის ასე ვთქვათ გარდამავალი პროცედურები, პროცესი, ასე ვთქვათ, აი ხო რაც მიმდინარეობდა. ვინაიდან ზაფხულში მიმდინარე წელს შევიდა ცვლილებები ორგანულ კანონში, საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში, რომელმაც ასე ვთქვათ მისცა შესაძლებლობა იმ მოსამართლეებს, რომლებსაც აქვთ 3 წელზე მეტი მოსამართლე მუშაობის გამოცდილება და რომლებიც 3 წლის ასე ვთქვათ გამოსაცდელ ვადაში მყოფებიან, ვინაიდან იმ პერიოდში ის კანონმდებლობა სხვანაირად დაწესრიგებდა მოსამართლეთა დანიშნვას, ერთიანი რეჟიმით უდგებოდა გამოცდილების მქონე და გამოუცდელ მოსამართლეებს, ასე ვთქვათ, ვისაც არ ჰქონდა მოსამართლე მუშაობის გამოცდილება, ამიტომ კანონმდებლობა მისცა შესაძლებლობა ამ ადამიანებს, რომლებიც არიან 3 წლის გამოსაცდელ ვადაში და ამავდროულად აქვთ მოსამართლე მუშაობის გამოცდილება და აქვთ მინიმალური წლები, როგორც თქვი, უკვე დაწესდა 3 წელი, თუმცა მათ შორის არიან 10 წლის და მეტი ვადის ასე ვთქვათ გამოცდილების მქონე მოსამართლეები, რომ მათ მოემართათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ემსჯელა მათ დანიშნვაზე უვადოდ. თავდაპირველად იყო საუბარი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო, მე როგორც მახსოვს, რაღაც ასეთი ინფორმაციაც იყო, რომ უფრო ავტომატურ რეჟიმში ყოფილიყო ეს პროცედურები, მაგრამ კანონმდებლობა გარკვეული პროცედურები დააწესა ამასთან დაკავშირებით და ჩვენ ახლა ამას გავდივართ. რა ხდება, როდესაც მოსამართლე მოგმართავს? მოსამართლე, ანუ ეს არ არის კონკურსი, სიმენალისტვის რო განმარტოთ, ეს მოსამართლეები, რომლებსაც ჩვენ კენჭი უყარეთ, საბჭომ ყოველ შემთხვევაში კენჭი უყარა, მე არ მიმიღია მონაწილეობა და ამიტომ აღნიშნავ ასე, რომლებმაც მიმართეს განაცხადით იუსტიციის საბჭოს, ეს არიან მოსამართლეები, რომლებიც კონკრეტულ თანამდებობებზე მუშაობენ დაუშვათ თბილისის საქალაქო სასამართლოში თუ ნებისმიერ სხვა სასამართლოებში მთლიანად საქართველოს მასშტაბით. მათ მომართეს იუსტიციის საბჭოს განცხადებით და ამ განცხადებით კანონია ასე ადგენს, ყოველ შემთხვევაში მათ მიმართ შეფასების პროცედურები წყდება. ანუ მოსამართლეები ზოგადად საქართველოში, ვინც არიან ამ გამოსაცდელ ვადაში, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ყოველწლიურად ფასდებიან ერთი მოსამართლე და ერთი არამოსამართლე წევრის მიერ და შეფასებების, ასე ვთქვათ, შესახებ ინფორმაცია, დასკვნები, ყველაფერი დალუქული სახით ინახება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. და ნუ თავად შეფასებულს აქვს უფლება, რა თქმა უნდა, რომ მას გაეცნოს. და არ არის საჯარო, ვიდრე ის, ასე ვთქვათ, გარკვეული ვადები არ გავა. ამის შემდეგ, როდესაც მოგმართეს, მათ მიმართ წყდება შეფასების პროცედურები, ანუ ისინი აღარ ფასდებიან, თუნდაც ის უწევდეს დაუშვათ ერთ თვეში, რომ შეფასება უნდა გაკეთდეს და უკვე საბჭომ უნდა იმსჯელოს ვათ უვატო გამწესებაზე. აი ეს არის რა პროცედურებით ჩვენ გავიარეთ და რას ვაკეთებთ ახლა ჩვენ რა მასალას ვეცნობთ ალბათ ხო რა რა ტიპის შეფასება ალბათ ჩვენ საინტერესებს ხო? დიახ ჩვენ სამ ჩვენთან იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არის შეფასების დეპარტამენტი რომელიც შექმნილია სწორედ იმისთვის რომ დაეხმაროს საბჭოს წევრებს მათი ფუნქციების განხორციელებაში ვინაიდან ბუნებრივია საკმაოდ შრომატევადი საქმიანობა შეფასება მოსამართლეების მათ მომზადეს ასე ვთქვათ დასკვნები საბჭოს წევრებისთვის ხუთ სხვადასხვა საქმის დამიმართებაში გადაწყვეტილებების ასე ვთქვათ აი სახამ დასკვნაში სხვადასხვა ფორმალური სახის ინფორმაცია რომელიც ჩვენ გადმოგვეცა, ასევე ჩვენ უფლება გვქონდა რომ გავცნობოდით უშუალოდ საქმის მასალებს, გადაწყვეტილებებს, ანუ ორიგინალში ამ დოკუმენტაციას და აი ეს პროცედურები გავიარეთ.
საკმაოდ შრომატევადი.
საკმაოდ შრომატევადია, დიახ 38 მოსამართლეზე არის საუბარი და ამის შემდეგ ჩვენ ვავსებთ შეფასების ფორმას, ეს არის ერთგვერდიანი დოკუმენტი, რომელიც დადგენილი არის იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, ანუ ეს ფორმა არის ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ვავსებთ.
რამდე აი რა კრიტერიუმებია და რამდენი?
მაშინ ორი ძირითადი კრიტერიუმი ამ ფორმაში ასე ვთქვათ მოცემული, რაც კანონით არის დადგენილი, ეს არის ასე ვთქვათ ასახული. ერთი არის კეთილსინდისიერების კრიტერიუმი და მეორე არის კომპეტენტურობის კრიტერიუმი. კეთილსინდისიერების კრიტერიუმში შედის სამი ასე ვთქვათ შეფასების სტანდარტი. ერთი არის დაუშვათ მოსამართლე აკმაყოფილებს კეთილ არის კეთილსინდისიერი, სრულად კეთილსინდისიერი და არ არის კეთილსინდისიერი. ბუნებრივი აქ აუცილებელი განმარტოთ ესეც რომ როდესაც შეფასებელი ამ შეფასებაზე მუშაობს და წერს პირადად მე ამ შემთხვევაში ჩემზე ვიტყვი ხელმძღვანელობს იმ სტანდარტით რომელიც საჭირო იმისათვის რომ მოსამართლე აკმაყოფილებდეს ამ სტანდარტებს მინიმალურ სტანდარტებს რომ
ის იყოს ეს სტანდარტი
ეს არის მიუკერძოებლობა და მოუკიდებლობა ესეც კანონით არის დადგენილი ანუ ეს კეთილსინდისიერება რაღაცა ისეთი ძალიან ზოგადი ცნება ბუნებრივი არ არის მას აქვს ქვეკრიტერიუმები მისი რეპუტაცია ერთადი არის სამართლიანობა, მიუკერძოებლობა, როგორც უკვე აღნიშნე და დამოუკიდებლობა. ეს არის განმაპირობებელი იმის, რომ მოსამართლე ჩავთვალოთ კეთილსინდისიერად, ან სრულად კეთილსინდისიერად, ან არაკეთილსინდისიერად. ამიტომ ერთ-ერთი ეს არის და მე ჩვენ გვაქვს ასევე მეორე კრიტერიუმი, ეს არის კომპეტენტურობა, რომელსაც აქვს ასე ვთქო, თქულები. და რამდენიმე ასე ვთქო, ჩაშლილი არის კომპეტენტურობასთან დაკავშირებით, მაგალითად, გადაწყვეტილების წელის უნარი და უშუალოდ და სხვადასხვა პროფესიული თვისებები, თქვათ რომ ამაში ხელმძღვანელობ სწორედ იმ საქმეებით, რომელზეც მე ვსაუბრობდი და ეს აისახება იმ საქმეების შესწავლის შედეგად შთაბეჭდილებები, რომელიც დარჩა შეფასებას. აი ამ ქულების რაოდენობა ამ ქულასთან დაკავშირებით კომპეტენტურობასთან მიმართებაში გეტყვით, რომ საერთო ჯამში, როდესაც უკვე მოსამართლე შეფასდება ყველა შეფასებლის მიერ, უნდა აღემატებოდეს 70% იმისათვის, რომ ეს გადავიდეს კენჭისყრის ეტაპზე. კეთილსინდისიერების შემთხვევაშიც ასევე უმეტესობა უნდა ჩათვალოს, ანუ საბჭოს წევრების უმეტესობა, უმრავლესობა უნდა ჩათვალოს, რომ მოსამართლე არის კეთილსინდისიერი ან სრულად კეთილსინდისიერი, ანუ არა კეთილსინდისიერი თუ იქნება უმრავლესობა, ის ვერ გადავა კენჭისყრის ეტაპზე.
ხო, აი მაინც ეს არ არის ხომ ქალბატონაზი, სირთულე რაში ერთი რომ შრომატევადია, საოცრება იქნება ალბათ მართლამდენი კანდიდატის საქმეების გაცნობა და ეს ხომ რაღაც მხატვრული ლიტერატურა არ არის, უნდა წაიკითხო ძალიან გულდასმით და არც ერთი ეს კატეგორია არ არის, აი როგორ თქვა, ისეთი ვერ გამოთვლი, ეს რიცხვებით არ ითვლება, ხომ? მაინც ეს არის სუბიექტური შეფასება, ხომ? ესეთი სუბიექტურა დაფასება ადამიანი ბუნებრივია, შენი ხედვით ეს მიუკერძოებლობაც ვიღაცისთვის შეიძლება რაღაც გადაწყვეტილება, მოსამართლის მოქმედება არ იყოს მიუკერძოებელი, ვიღაც კი თვლიდეს, რომ სწორედაც რომ მან მხოლოდ საკუთარი რწმენის და კანონის საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება. აი, აქ მაინტერესებს რა სირთულეა თქვენთვის პირადად, ბუნებრივია სხვის მაგივრად ვერ ილაპარაკეთ.
პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩემი აზრით, თუ ჩვენ ავიღებთ თუნდაც იმ საკითხს, რომელიც ეხება ხუთი საქმის შემთხვევით შერჩევას და შემდეგ შეფასებას.
ეს შემთხვევით შერჩევის მექანიზმით მითხარით?
ეს შემთხვევით შემთხვევის მექანიზმი არის ორნაირი. ერთი, ესეც არ არის პროცედურულად გაწერილი, თუმცა ამაზეც არის კრიტიკა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, რომ უნდა იყოს წესები გაწერილი და ბუნებრივია ეს მნიშვნელოვანია. უბრალოდ რიცხვების შემოხაზვა ხდება ხოლმე რიგ შემთხვევაში, სიიდან ხდება შემთხვევით არჩევა, საქმეთა ნომრების არა, რაღაცა ნუმერაციის, ან ელექტრონულად რაღაცა პროგრამაც გაკეთდა, რომელიც ასე ვთქვათ ამ საკითხზე მუშაობს ეს პროგრამა, მაგრამ ერთ შემთხვევაში მახსოვს, რომ რაღაცა არ მოხერხდა პროგრამით შერჩევა და უბრალოდ რიცხვები შემოხაზვით, აი ეს ნუმერაციის ცოტა ხო ზოგადია, მაგრამ რაც არ მეორე პრობლემას რასაც მე ვხედავ აქ არის ის, რომ ზოგადად ხუთი საქმე ის შემთხვევით შერჩეული შეიძლება იყოს სასრულად არ გაძლევდეს ინფორმაციას მოსამართლის შესახებ, შეიძლება მასში მოხდეს რადიკალურად ისეთი საქმეები, რომლებზეც უფრო მეტი კრიტიკა არსებობს დაუშვათ ან პირიქით. ამიტომ მაგრამ ნუ რა უნდა მოიქნას, უფლება
არ გაქვთ დამატებით აიღოთ რაღაც მასალა.
დამატებით ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ ზოგადად გავეცნოთ, რა თქმა უნდა კანონი ამის საშუალებას გვაძლევს და ეს კარგია, ბუნებრივია, ეს არის მინიმალური ხუთი საქმე, შეგვიძლია რომ გავეცნოთ, მაგრამ აქ საკითხია მე უკვე დროის და ასე შემდეგ ყველაფერი ერთმანეთში ასე ვთქვათ არის პრობლემები. მაგრამ საქმეებს რომ დავანებოთ თავი, ხო, მიუკერძლებს თქვენ ამბობთ რომ სუბიექტური შეფასება გეთახმებით აბსოლუტურად, მაგრამ რაღაცით უნდა იხემძღვანელოს შეფასებელმა. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სუბიექტური შეფასება, როდესაც მას უწერ ქულას დაუშვათ. რატომ 18 ქულა მაგალწერი თუნარში და რატომ არა 20? საკმაოდ კი ფართო ინტერპრეტაციის საშუალება გვაქვს, რეალურად ესეა. და ხშირად ალბათ კითხვებიც გაჩნდება ჩვენი მისამართით, თუ რა შეიძლება ვიყავით მიკერძოებული შეფასებისას, არ ვიყავით ისეთი სამართლიანი და ასე შემდეგ, ისე როგორც ჩემ შემთხვევაში იყო. ანუ მედიაში გავრცელდა წინაკვირა სამი შესახებას ინფორმაცია რამდენიმე ადამიანს, მათ შორის იუსტიციის საბჭოს წევრებს, რამდენიმეს, ახლა ის ყველა მე დამაწერეს მე საბოლოო ჯამში, მაგრამ ასე არ იყო.
დაუწერა
შეფასება არაკეთილ სინდისიერი, ვინაიდან ეს არ იყო რა თქმა უნდა მათი პიროვნული შეფასება, მიუხედავად ამისა, რომ პიროვნული მახასიათებლები ბუნებრივად დიდ როლს თამაშობს მოსამართლის საქმიანობაში და ეს კანონშიც კი არის ასე ვთქვათ ჩანაწერი, რომ ასე მისი მედეგობა რაღაც პრობლემა ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობისას და ასე შემდეგ, რამდენად ძლიერი არის ადამიანი, რომ მისი გავლენის ქვეშ მოქცევა იყოს შეუძლებელი და ასე შემდეგ, მე მას მისეს, მაგრამ რატომღაც მოსამართლებმა წევრებმა ყოველ შემთხვევაში მიიღეს, რომ ეს იყო პერსონალური შეფასება მათი და რაღაცა შეურაცხყოფლად იქნეს თავი, ალბათ არ ვიცი.
მაგრამ ხონიათ მათთან კონკრეტულად ვისაც პრობლემა ჰქონდათ თქვენ?
კი, თვითონ
პირადი ურთიერთობის გამოცდილება უგულისხმობთ?
ჩვენ წევრები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ამ შეფასებაში მონაწილეობდნენ. მე როდესაც ვასწრებდი აბსოლუტურად გულწრფელად საუბრობ ეხლა და მანამდეც ასე იყო ბუნებრივია, აი მსმენელისთვის რომ თქვა, როდესაც ვაფასებდი ვიხემძღვანელე მე აი სუბიექტურობაზე რომ საუბრობ,
ბუნებრივია. ანუ ვაფასებდით იმათთან კომუნიკაციაზე გკითხეთ და არასდროს.
არა, წინასწარ არ ქონდა კომუნიკაცია, მაგრამ ზოგადად ჩვენ წევრები ვარ და ვიცნობთ ერთმანეთს, ბუნებრივია და თანამშრომლობთ მეტნაკლებად. მაგრამ როდესაც ვაფასებდი, მე მოვიძიე ბუნებრივია ეს ინფორმაცია, რაც ჰქონდა დასკვნები შეფასების დეპარტამენტისგან და სხვადასხვა მასალები, რაც მათ შესახებ ვრცელდებოდა. და ბუნებრივია ეს ინფორმაცია იყო გარკვეული ბექგრაუნდი ჩემთვის იმისთვის, რომ მიმეღო გადაწყვეტილება რა შეფასება გამეკეთებინა. აქ ძალიან ბევრი კრიტერიუმი შედის ამ კეთილ სინდისიერებაში და სწორედ ამით ვიხმცხვანელე და ფიქრობ, რომ თუნდაც ერთ რომ არ აკმაყოფილებდეს მოსამართლე, არ შეიძლება მიჩნეული იყოს. მეორე თავარი, აი ჩემთვის ახლა რითიც მე ხმცხვანელობდი, ეს არისო რაღაცა რევანშისტული ქცევა, ბუნებრივია, ნამდვილად არისო ეს. ხმცხვანელობდი იმით, რომ ეს არის უზარმაზარი პასუხისგებლობა. ჩვენი მსმენელი ალბათ ახლა ფიქრობს, რომ აი რატო ამწესებთ უვადოდ, აქვთ თუ არა შესაბამისი კომპეტენცია, დამსახურება საზოგადოების წინაშე და ასე შემდეგ, ალბათ ხო? როდესაც საუბრობთ უვადო გამწესებაზე, მე მგონი საკმაოდ მაღალი სტანდარტია
მოსამართლებლობა.
უზარმაზარი და მე უბრალოდ მოვიქეცი ისე, როგორც საჭიროდ მივიჩნიე. მივიჩნიე ის, რომ პასუხისგებლობის მაღალი გრძნობით უნდა მივდგარ ყოფილიყო ჩემი მიდგომა ამ შემთხვევაში ამ საკითხთან მიმართებაში და ბუნებრივია ვერ გავბედე დამეწერა ის, რასაც არ ვფიქრობდი. და სხვა ალბათ შემს ადგილზე ალბათ მოიქცეოდა ისე, რომ არაწყენინებდა თავის კოლეგებს და დაწერდა ისეც ქულას, რომ მათ მიმართ კარგ ურთიერთობა შეინარჩუნებდა და იქნებოდა მშვიდობიან გარემოში და არც მის მიმართ არ იქნებოდა რაიმე პრეტენზიები, შეურაცხყოფელი, ასე ვთქვათ, გამონათქვამები და სხვა და სხვა. მაგრამ მე არ მქონდა მოლოდინი, რომ ასეთი აგრესია იქნებოდა ჩემი სამართლით, მაგრამ ბუნებრივია, ახლა არც იმის მოლოდინი მქონდა, რომ ვინმეს ეს გაუხარდებოდა, მაგრამ ასეთ აგრესიას, რომ მე რატომ შევაფასე ესეთ დამოუკიდებლობაში, ჩემს დამოუკიდებლობაში ჩარევას, მე არ ველოდებოდი ასე ღიად და ძალიან გამიკვირდა სიმართლე რომ გითხრათ.
ნაზი ჯანეზაშვილია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ის გახლავთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი, არამოსამართლე წევრი, დავაზუსტოთ და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში მონაწილეობა შეგიძლიათ 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. საუბრის ამ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობთ მოსამართლეების უვადოდ გამწესების პროცედურაზე, იმაზე, რაც ახლახან განხორციელდა, 34 მოსამართლე გამწესდა უვადოდ თანამდებობებზე და ერთ-ერთი პირი, იუსტიციის საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, ვინც მონაწილეობდა ამ ყველაფერში, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. თქვენ ბრძანეთ აგრესიის შესახებ, რაზეც სწორედ, როგორც ვთქვა, ამ კუთხით გახმაურდა ეს სხდომა, შეიძლება ითქვას, და რა იცავს იუსტიციის საბჭოს წევრს ამისგან, იმიტომ რომ ეს არ არის იოლი ამის გაძლება, ვგულისხმობ ადამიანურად რომ ვილაპარაკოთ, ისედაც თქვენ თავადაც ბრძანეთ, ეს პროცესი ძალიან საპასუხისმგებლოა, მართლაც ამწესებ და აფასებ და შემდეგ კენჭისყრაში მონაწილეობ, რომ გაამწესო ადამიანი მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა, ფიქრობ, თუ კი უდგები პასუხისგებლობით, ფიქრობ ყველაფერი იმაზე, რაც შეიძლება მომავალში იყოს, მას ექნება, მის ხელში ექნება ადამიანების, კონკრეტული საქმეების და ადამიანების უპირველესად ბედი, სამართსაჯულების ბედი, რაც მთავარია, და ისედაც ძალიან მძიმე არის ეს თავისხვერვი, ეს პროცესი, გარდა სამუშაოს მოცულობისა და პლუს კიდევ, როცა რაღაცნაირად დაუცველი ხარ, სრულად პრაქტიკულად გამოდის, ხომ ასე, არაფერს შეუკავები არავინ, რომ გამოეხატათ ეს დამოკიდებულება თქვენს მიმართ. ზოგადად წერია თუ არა სადმე, დაშვებულია თუ არა ეს, რომ გამოიხატოს გნებავთ დადებითი. ოუ, იმე რა კარგი გოგო ხარ, რა კარგად გადაწყვეტე, ანა ხო.
დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ აი ამ საკითხს ასე ამახვილებთ ყურადღებას, ვინაიდან მართლაც რთული ამ ვითარებაში ყოფნა არ არის ეს ბუნებრივია გმირობა, მაგრამ როდესაც ერთი მარტივი საკითხის გამო ეს არის ჩემთვის ისეთი მარტივია, ან სიმარტივე მდგომარეობში იმაში, რომ მე რასაც ვფიქრობ, საბჭოს წევრს მაქვს კანონით უფლებამოსილება მონიჭებული, რომ შევაფასო იმ სტანდარტით ადამიანი, რასაც კანონი ადგენს. და ამ შემთხვევაში შეიძლება ხდება ჩარევა ჩემს დამოუკიდებლობაში, როდესაც ჩემს მიმართ მოდის აგრესია მიღებული გადაწყვეტილების გამო, ბუნებრივია მე დაუცველი ვარ და მართლა არაფერი არ მიცავს, ზოგადი ჩანაწერი არსებობს ორგანულ კანონში, მაგრამ რეალურად რაიმე ესე იგი მითითება უფრო დეტალური, რომ ჩემს დამოუკიდებლობაში ჩარევა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ხელისშემშლელი იმ ადამიანისთვის, ვინც ამას ცდილობს, ასეთი დათქმა ჩვენ არ გვაქვს, არც ასეთი რეგულაციები და საკმაოდ დაუცველია იუსტიციის საბჭოს წევრი ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მე მაინც ფიქრობ, რომ ამან არ უნდა დააბრკოლოს იუსტიციის საბჭოს წევრი. კანონს ჩვენ ვერ დაველოდებოდით, რომ რამე სტანდარტები შექმნას და ამის მერე მივიღოთ სამართლიანი გადაწყვეტილებები. ამიტომ მე ჩავთვალე, რომ ასე უნდა მოქცეულიყავი და გეტყვით ერთ რამეს, აი აგრესიასთან დაკავშირებით, აი უფრო ნათელი რომ მოფინო. როდესაც საბჭოს ხდომები არის როგორც წესი ღია და ნებისმიერ ადამიანს, ეს ჩვენი მსმენელები არიან ალბათ და გვისმენენ ახლა, შეუძლია რომ მოვიდეს და დაესწროს. ეს არის ღია და არავის არ აქვს უფლება, რომ მათი დასწრება ეს ხდომაზე, რომელიც არის ღია და იქ არის ხილება დისციპლინური საკითხი, მას შეუშალოს ხელი და თუ ვინმეს დაინტერესებს შეუძლია მობრძანდეს და ნახოს რეალურად რა ხდება. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ბოლო პერიოდში ისეთი პრაქტიკა, რომ ხდომები არ იხსნება, რაღაც საკითხებზე მიდის მსჯელობა, ნუ შეიძლება მას გაგებით მოვეკიდოთ, მაგრამ მაიც ხდომა არის ხდომა, ესე მიმაჩნიამე და ის უნდა იყოს ღია. ნებისმიერ საკითხს მსჯელობდეს, ხდომა არის დანიშნული, ესე იგი ის დღის წესრიგში შეტანილიც უნდა იყოს, თუ კი ამაზე მსჯელობ. ეს რაღაცა დახარისხება საკითხების, რომელია სადღის წესრიგო, ასე ვთქვა, და რომელი არა, ცოტა მიუღებელია ჩემთვის. მაშინ ის სამუშაო ჯგუფის ფორმატი იყოს და სხვა რაღაცა უნდა დავარქვათ ამას. ყველაფერს ესე დახარისხება და მე რესტომის დახურვა, ან მანამდე დახურვა და შემდეგ ახსნა მიუღებელია ჩემთვის და ამაზე იქაც საუბრობ ბუნებრივია და ეს ეთერიდან არ გაიგებენ ჩემი კოლეგები, მაგრამ ეს დღე პარასკევი იყო განსაკუთრებული, ვინაიდან ხდომა იწყებოდა ისედაც გვიან, გარკვეული მიზეზების გამო, ობიექტური მიზეზების გამო, თუმცა უფრო მეტად დაგვიანდა, ვინაიდან დაიწყო საბჭოს წევრობა მსჯელობა სრულად სხვა საკითხზე. ანუ უნდა მომართოს თუ არა უვადოდ უარს ვისაც ვეტყვით იმ მოსამართლეს აქვს თუ არა უფლება კიდევ მოგვართოს რომ დავნიშნოთ აი ამ სამართლებრივ საკითხებზე იყო მსჯელობა და ეს გაგრძელდა დიდხანს მაგრამ მე ოთახში ვიყავი მარტო სლომათა დარბაზში როდესაც შემოვიდნენ მოსამართლე წევრები ჩემს გარდა იქ არა მოსამართლე წევრი და პრინციპში მე მგონი სტაფის თანამშრომელი იყო მხოლოდ და ძალიან უხეშად მომართა პირადად ჩემი სახელი არ ხსენებია მაგრამ ერთ-ერთმა წევრმა სერგო მეთოფიშვილმა თქვენ აქო შემოგიშვითო და იყავითო როგორც ხართ და უფრო უხეში სიტყვებიც გამოიყენა და მე არ გავეცი მას პასუხი მე დაველოდე რომ თუ მე მომართავ და მაშინ გავცემდი პასუხი ჩემი სახელი არ ხსენებია მაგრამ მე როდესაც გამიმართა მსჯელობა იმ სამართლებრივ საკითხებზე რასაც მე ვსაუბრობდი წეღან რაღაც პერიოდის მერე ჩემს ერთ კოლეგას რაღაცას ვეკითხებოდი და სრულად უმიზეზოდ აი ვერა ხსნით უბრალოდ აი რაღაცა ჩვეულებრივ საკითხზე როცა ვსაუბრობ და ვიღაცა გიყვირის. და ერთ-ერთმა წევრმა ნადარაია მოსამართლემ მოსამართლე ეს ადამიანი დიახ დაიწყო ყვირილი. და მე მართლა ესე გამიკვირდა ძალიან ესე ცუდად ვიქცენი თავი
ყვირილი.
აი ეს რაღაცა აღარ მახსოვს ეხლა ეს ტექსტები სიმართლე რომ გითხრა რას ყვიროდა, მაგრამ რაღაცა საკითხზე დაიწყო ესე უაზროდ ყვირილი. მიუღებელია ფუნებრივია ჩემთვის ეს ფორმატი თანამშრომლობის მუშაობის და საერთოდ საჯარო სივრცეში სამსახურში ესეთი რამ არ ვიცი არანაირ ეთიკურ სტანდარტებში ეს არ არის არ ჯდება და შემდეგ ამის მერე როდესაც მიუთითებ ამ ეთიკაზე იმიტომ რომ მოსამართლეთა ეთიკა ავალდებულებს მოსამართლებს რომ არა მხოლოდ მოსამართლო საქმიანობის განხორციელებისას არამედ ნებისმიერ სხვა საქმიანობისას ისინი ვალდებული არიან რომ ისე მოიქცნენ რომელიც შეეფარება მოსამართლის თანამდებობას და რომელიც გამოიწვევს ნდობას სასამართლოს მიმართ და რეპუტაციას ავტორიტეტს ემსახურება ეს ანუ ეს არის მათი ქცევა ნებისმიერი უნდა აღიქვას საზოგადოება მისე ეს ეთიკა ამბობს სამართლეთა მიერ არის მიღებული ეთიკის სტანდარტები და ბანგალორის პრინციპები რომელიც არის საერთაშორისო ისიც ამაზე საუბრობს ზოგადად ყველგან მოსამართლე უნდა იქცეოდეს ისე როგორც მოსამართლე და საკმაოდ მინიმალური ალბათ ის რომ ზრდილობიანად მოიქცეს თავის კოლეგას ხო და ამის შემდეგ სხვა წერმა დაიწყო სერგო მეთოფიშვილმა ჩემი სამართლით საუბარი ნუ რაღაცა სხვა სახელით მომართა და ასე შემდეგ ცოტა გენდერული ბექგრაუნდიც ჰქონდა მისას ასეთ მომართვას მე ვფიქრობ და მომართა რომ თქვენ ქალბატონო აზიბროლა თქვენ თუ ხართო კეთილ სინდისიერიო რაღაცა ესეთი უხეშად განაგრძო და მე დარწმუნებული ვიყავი ამ დროს რომ მანიც ხოდა იმის შესახებ თუ მე რა შეფასება მივეცი სხვა წევრებს ხო აღსანიშნავი რომ ეს ორი ადამიანი ვის ჩვენს მიმართ აგრესიას ავლენდა რომლებიც ზოგადად ესე გამოირჩევიან და ეს კამპანია ჩემს წინააღმდეგ ყოველ ხდომაზე აბსოლუტურად აი მე თუ ესწრება ტრანსპარანსი ინტერნეშნალს ქონდა კოალიციას გამოქვეყნებული დიახ რომ არაეთიკური ეს არის ჩვეულებრივი კამპანიური ხასიათის გამოირჩევა რამდენიმე წევრი სხვა წევრებს აი უბრალოდ ვერ ვიტყვი ვერაფერს არაკეთებენ როგორც მივხვდი მათ აქვს გარკვეული დავალება რომ მათ ეს ფუნქცია შეითავსეს და კამპანიური ხასიათი აქვს ამას რომ ვიკითხო დავუშვა ტელეფონის ნომერი რა არის თქვენი ამაზე შეიძლება იჩხუბონ აი წარმოიდგინეთ ახლა ამ სიტუაციაში გიწევს მუშაობა რომელ დამოუკიდებლობაზეა საუბარი საერთოდ და მე ამაზე ვუთხარი ორი რამ დაირღო აქ ერთი მნიშვნელოვანი რომ ჩემი დოკუმენტაცია რომელიც მე გადავეცი არ აღმოჩნდა კონფიდენციალური რასაც კანონი ადგენს და მე ჩემი დამოუკიდებლობა სწორედ აქ უნდა იყოს დაცული რომ კონფიდენციალური და ამის გამო აგრესია არ წამოვიდეს იმ შეფასების გამო არა და სწორედ ეს მოხდა და მეორე სრულიად არაეთიკური იყო საბჭო სისტემები რომლებიც არიან მოსამართლეები მათ არ დაიცვეს მოსამართლეთა ეთიკა და მათ არ დაიცვეს ზოგადი ეთიკური სტანდარტები რომელიც უნდა იყოს მათი საქმიანობის ასე ვთქვათ ფონი ზოგადად კოლეგებთან ურთიერთობაში მაგრამ ესე არ მოხდა ანუ აქ რატო საუბრობ ხა ამდეს მე არ მინდა რომ
ხო ბძანებს
რაღაც გრძნობი არა ან გავხადო ამ თემის მიმართ მაგრამ მნიშვნელოვანია რატომ იცით მე ვარ მათთან თანაბარუფლებიანი მე ვარ პარლამენტის მიერ არჩეული და მე ვიტყოდი ძალიან ხო მაღალი შეიძლება იყოს მაგრამ პარლამენტის მიერ არჩეულ წევრს უნდა მოექცნა შესაბამისად ვინაიდან პარლამენტმა წარადგინა ის და მე მგონი ეჭვი არ უჩდება ვინმე რა ორგანოზე ალაპარაკი ხომ საკანონმდებლო ორგანომ წარადგინა და საკმაოდ მაღალი ხმათა რაოდენობით გნებავთ ამბიციურად ჟღერდეს მაგრამ მე მგონი ჩემზე მაღალი ხმა არასოდეს არავის არ მიუღია საკმაოდ დიდ პასუხისგებლობას მანიჭებს ესმე და არ არა იმე ასე ვთქვათ პრიორიტეტებს და ან დაუშვათ რაღაცა სხვას მაგრამ რომ თემა არის ის რომ მე ვარ მათთან თანაბარ უფლებიანი მათ ჩემზე მეტი უფლებები საბჭოში ნამდვილად არ აქვთ და არც მე ყოველას თანაბარი უფლები უკვე და მიუხედავად ამისა ისინი არიან საკმაოდ აგრესიულები ვინაიდან სხვა გზები მათ არ აქვთ არ დარჩათ და აი ამ ცდილობენ რომ რაღაცა გავლენა მოახდინონ და იძულებული გახადონ რომ ჩაგითრიონ და მათნაირი გახდე მე უბრალოდ და არ მოსწონთ აი მთავარი პრობლემა რა არის იცით აი სრულად ღიად ვსაუბრობ ახლა ძალიან შიდა თემები გამომაქვს რომელიც არ არის შიდა იმიტომ რომ ეს არის საჯარო უწყება და ბუნებრივია საზოგადოება ამ შესაძლებ უნდა იცოდეს და მე არ ვთვლი რომ ეს ვინმეს კერძო სტრუქტურა პირიქით ჩვენ გვაქვს ხელისუფლების ერთ-ერთ შტოზე საუბარი რომელშიც საბჭო არის მთავარი მართველიო რგოლი ასე ვთქვათ და ეს უნდა იყოს საჯარო ეს ყველაფერი საზოგადოება ამ შესაძლებ უნდა იცოდეს და მე იმიტომ საუბრობ ამაზე შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს რომ ზედმეტად შიდა საკითხებია მაგრამ ასე არ არის
ხო ანუ სახლის ამბებზე არ ლაპარაკობთ ეს არის სწორედ იმ სხდომის იმ სხდომის შესახებ ინფორმაცია რომელიც კანონით არის საჯარო და ნებისმიერ მოქალაქეს არამხოლოდ სპეციალურად დამკვირვებელ ორგანიზაციას ან რაიმე სტატუსის ადამიანს შეუძლია დასწრება ნებისმიერ მოქალაქისთვის ღია დაასრულეთ
აი უბრალოდ ამას საუბრობ და როდესაც ჩვენ ვართ თანაბარ უფლებიანები და მათი მხრიდან ასეთი ტიპის აგრესიისას ადგილის ჩემ გადაწყვეტილების შემდეგ მე ამ დროს ვფიქრობ მოსამართლეებზე მაშინ რა მდგომარეობაში არიან მოსამართლეები საქართველოში რომლებსაც უნდათ იყვნენ დამოუკიდებლები რომლებიც არიან დამოუკიდებლები და ასე შემდეგ მაგრამ წარმომიდგენია მე საერთოდ ეხლა რა მდგომარეობაში არიან ისინი თავჯდომარეების მხრიდან თუ არა თუნდაც ამ საბჭოს წევრების მხრიდან რომლებაც ჩემს მიმართ ასეთი ნაბიჯები გადადგეს ჩემთვის არის ეს სრულად გასაოცარი და ძალიან რეალურად შევხვდი ამ თემას ასე ვთქვათ პირისპირ რომ შესაძლებელია რომ საერთოდ სასამართლო სისტემაში როდესაც არ არის პლურალიზმი მათ არ მოსწონთ განსხვავებული აზრი ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი რამ და ძალიან საშიში ვინაიდან უნდათ რომ ყოველას ჰქონდეს ერთი მოსაზრება ერთი და იგივე საკითხზე ეს იქნება მოსამართლე თუ საბჭოს წევრი და ეს ერთი აზრი რა არის კიდე სხვა თემაა
ნაზი ჯანეზაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლების დილის საუბრო სუსმენთ თქვენ და შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა თქვენი მოსაზრებების გაზიარება კითხვის დასმა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ძალიან მნიშვნელოვან პროცესზე ვლაპარაკობთ ახლა რომელიც დროდადრო ესე იგი უბადოდ გამწესებასაც შეეხება ეს არ არის ესეთი ამ შემადგენლობით პირველი იყო ხომ ასეთი სხდომა უბადოდ გამწესებას
პირველი იყო
და ასევე გეტყვით რომ მიმდინარეობს გამოცხადებულია კონკურსი ვაკანსიებზე 52 ვაკანსია მოსამართლეებისთვის და ამაზეც მინდა აუცილებლად რომ ვთქვათ როგორც ჩანს გაცემის მეორე ნაწილში უფრო ქალბატონ ნაზი თქვენ ხართ ერთი ისეთი წევრი როგორიც ხართ გამორჩეული რომელსაც გიცნობდნენ საბჭოს წევრები სხვა სტატუსში როცა თქვენ აკვირდებოდით ამ ყველაფერს არასამთავრობო ესე ვთქვათ სექტორის მხრიდან და ხომ არ არის იმიტომ რომ თქვენ ანუ პრაქტიკულად რასში უშლის ხელს თქვენი პოზიცია უმრავლესობას ალბათ პრაქტიკულად ნაკლებად
დიახ მე
ისე რომ ავიღოთ
შეიძლება ახლა ამას არ დავამბობდე მაგრამ მე ესეთი განცდა მაქვს ზოგადად რაც საბჭოში ვარ რომ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია ზოგადად მათ იმიჯზე ძალიან ცუდად აისახება და ისინი ამას მე ვფიქრობ რომ განიცდიან ეს და განცდა დამრჩა ანუ ის დოკუმენტაცია დაუშვათ სადაც ერთი ქულა დაეწერა ესეც იქნებოდა საჯარო და ალბათ არ მოეწონებოდათ რომ მათი ისინი შეფასდნენ არაკეთილ სინდისიერად და მაინც გამწესდნენ ასე თქვა დაინიშნენ უბადოდ ანუ მე ვფიქრობ რომ მართალია მე მაქვს ერთი ხმა მაგრამ აი მედია ზოგადად საჯაროობა მაინც ახდენს გარკვეულ გავლენას მათზე მიუხედავად იმისა რომ რეალურად ხელისუფლება სასამართლო ხელისუფლება არის უმრავლესობა მათ ხელში მათ ადამიანის ხელში რომელსაც შეუძლია რომ ნებისმიერი ადამიანი დანიშნოს უბადოდ ან მიიღოს უმრავლესობით ნებისმიერი გადაწყვეტილება რაც არის საბჭოს კომპეტენცია ია, ამიტომ ხმათა რაოდენობით ნამდვილად ისინი საკმაოდ შთამბეჭდა პოზიციებზე არიან, ხო? მაგრამ მე მაქვს ალბათ უფრო სხვა ბერკეტები შეიძლება ითქვას, თუნდაც ის რომ განსხვავებული აზრი მაქვს და არ ვარ ჩუმად, რაღაცნაირად დისკომფორტს ალბათ ეს მათ უქმნის და თუ ეს სიამაშინ ისე განწირულები არ ყოფილვართ, ესე მგონია.
ხო, მართლაც. ამ სხდომას ჰქონდა გამოხმაურება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის გამოეხმაურა ამ პროცესს და ჩვენ ამაზე მოგვიანებით ვილაპარაკებთ ამ განცხადების ერთ-ერთი ხელმომწერი ორგანიზაციის წარმომადგენელთან. გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება ეს ბოლოსკენ სატელეფონო ჩართვა გიორგი ბერაიასი, რომელიც გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მმართველების ხელმძღვანელი და მასაც გავესაუბრებით. მანამდე თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ საუბარში მონაწილეობა მსმენელებს მოგმართავთ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში შეგიძლიათ ყოველთვის ჩართვა იშვიათი გამონაკლისებისა, რაც იყო არჩევნების დროს და როცა დროს თანაბარ პირობებში ვუთმობდით საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლებს, მხოლოდ ამის გამო და არა იმის გამო, რომ რაიმე მოსაზრებას ან კითხვას მოვერიდეთ ეთერში, მხოლოდ პოზიციების თანაბრობისთვის. ახლა 11:00-ის ნახევარი სრულდება, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ. ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს, დილის საუბრებს ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთმა ვეტოდა ადო გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რომელიც ითვალისწინებდა მანდატის გაგრძელებას სირიაში ქიმიური არაღის გამოყენების გამოსაძებლად შექმნილი მისიისთვის. გაერომ და ქიმიური არაღის აკრძალვის ორგანიზაციამ ერთობლივი მისია 2015 წელს ჩამოაყალიბეს და მას მანდატი ნოემბერში ეწურება. ამ კვირის ბოლოს უნდა გამოქვეყნდეს მისიის ანგარიში 2017 წლის აპრილში სირიის ქალაქ ხანშეიხუნსა და იდლიბის პროვინციაში ქიმიური არაღის გამოყენების შესახებ. გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომაზე რუსეთის წინადადება იყო, რომ მანდატის გაგრძელებისთვის კენჭი ეყარათ ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, თუმცა მას შემდეგ, რაც ინიციატივამ საკმარისი მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა, მოსკოვმა ვეტოს უფლებით ისარგებლა. ეს უკვე მეცხრე შემთხვევაა, როცა რუსეთი ვეტოს ადებს სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციებს. ამ ვითარებას უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Amnesty International-მა უწოდა მწვანე შუქი სამხედრო დანაშაულისთვის. რუსეთი მწვავედ გააკრიტიკა გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ, რომელმაც მოსკოვი დაადანაშაულა დიქტატორებსა და ტერორისტებთან მოკავშირეობაში. თავის მხრივ რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვასილი ნებენზი ამ განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად იყო სპეციალური მისიისთვის მანდატის გაგრძელებაზე ემსჯელა ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ, რაზეც უარი მიიღო. 2017 წლის აპრილში სირიის ქალაქ ხანშეიხუნში ქიმიური არაღის გამოყენების შედეგად დაიღუპა 90-ზე მეტი ადამიანი. საპასუხოდ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში მიიტანა სირიის სამთავრობო ძალების აავიაციო ბაზაზე. პრეზიდენტ ასადის მოკავშირე რუსეთმა მაშინ განაცხადა, რომ სირიის არმიის თვითფრინავს ქიმიური იარაღი არ გამოუყენებია და ხანშეიხუნში დაბომბა საწყობი, სადაც ექსტრემისტები ინახავდნენ ქიმიურ საშუალებებს. სექტემბერში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო პასუხისმგებლობა დააკისრა სირიის სამთავრობო ძალებს და განაცხადა, რომ ოპერაციაში სწორედ ქიმიური იარაღით აღჭურვილი სირიული თვითფრინავი მონაწილეობდა. ერაყელი ქურთები მზადარიან დამოუკიდებლობის საკითხზე ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგები შეაჩერონ, რათა შესაძლებელი გახდეს მოლაპარაკება ერაყის ცენტრალურ მთავრობასთან. ამის შესახებ ნათქვამია ერაყის ქურთისტანის ავტონომიის მთავრობის განცხადებაში, რომელიც გამთენიისას გავრცელდა. რეგიონული ხელისუფლება ადასტურებს, რომ მზადარი ცენტრალურ მთავრობასთან ღია დიალოგისთვის ერაყის კონსტიტუციის საფუძველზე. გარდა ამისა, ქურთები ბაღდადს თავაზობენ ერაყის ჩრდილოეთში ზავის და უყონებლივ გამოცხადებას. მანამდე ერაყელი ქურთების სამი პარტია შეთანხმდა, რომ 8 თვით გადადებენ ადგილობრივი პარლამენტის და პრეზიდენტის არჩევნებს, რომელიც 1 ნოემბერს იყო დაგეგმილი. ერაყელმა ქურთებმა სექტემბრის ბოლოს ჩაატარეს რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეთა 93%-მა მხარი დაუჭირა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. სახალხო გამოკითხვაში მონაწილეობდნენ კირკუკის პროვინციაში მცხოვრები ქურთებიც, ეს რეგიონი კი არ შედის ქურთისტანის ავტონომიაში. საპასუხოდ ერაყის ხელისუფლებამ ჩაატარა სამხედრო ოპერაცია და გასულ კვირაში სამთავრობო ძალებმა კირკუკის პროვინციაზე კონტროლი დაამყარეს და რეგიონიდან განდევნეს ადგილობრივი ქურთების შეერაღებული რაზმები. ბაღდადს და ერაყელი ქურთების ლიდერებს მოლაპარაკებისკენ მოუწოდეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს კონგრესის შენობა შეესროლეს რუსეთის რამდენიმე პატარა დროშა. ამის შესახებ იუწყება გამოცემა ბიზნეს ინსაიდერი. მისი ინფორმაციით, აქციის ორგანიზატორი იყო ტრამპის იმპიჩმენტის მომხრე სამოქალაქო მოძრაობის აქტივისტი რაიან კლეიტონი. მან დონალდ ტრამპს მოღალატე უწოდა და კონგრესის კონგრესმენებს მიმართა გადასახადების შემცირების ნაცვლად ტრამპის ღალატ ზემსჯელაც. ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში სპეციალური პროკურორი და ასევე კონგრესის ორივე პალატის დაზვერვის კომიტეტები იკვლევენ იმას, ჩაერია თუ არა მართლაც რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შარშანდელ არჩევნებში და არსებობდა თუ არა გარკვეული შეთქმულება კრემლსა და ტრამპის გარემოცვის წარმომადგენელთა შორის. ცხეთის რაიონული სასამართლო დღეს 13 საათზე გამოაცხადებს გადაწყვეტილებას არასამთავრობო ორგანიზაციის დემოკრატიული ინიციატივა საერთაშორისო ცენტრის სარჩელზე. ეს ორგანიზაცია თიანეთის მეოცეუბნის შედეგების ბათილად ცნობას და ამუბანზე არჩევნების ხელახლა ჩატარებას ითხოვს. ასეთივე სარჩელით სასამართლოს მიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მათ, თუმცა ჯერჯერობით სასამართლოს ამ ორგანიზაციის სარჩელზე მსჯელობა არ დაუწყია.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, 10 საათი და 35 წუთი სრულდება საქართველოში და ვაგრძელებ დილის საუბრებს ნაზი ჯანეზაშვილთან ერთად. ის გახლავთ საქართველოს იუსტიციის საბჭოს წევრი. ლაპარაკობთ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს ახლა იუსტიციის საბჭოში, უბრალოდ ერთი, რომელიც დასრულდა, უკვე შეეხებოდა მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების საკითხს და 34 მოსამართლე წესდა უვადოდ თავის თანამდებობებზე და კიდევ მიმდინარეობს გუშინდლიდან გამოცხადდა კონკურსი 52 ვაკანსიაზე მოსამართლისა. და ქალბატონ ნაზი, არ მინდა ისე დავასრულოთ საუბარი, ცოტა ადრე უნდა გავუშვათ ჩვენი სტუმარი და ეს გაითვალისწინეთ, თუ კი რაიმე შეკითხვა გაქვთ ან მოსაზრება რომ გაგვიზიაროთ, დაგვირეკეთ 2988-327-ზე თქვენ როგორ ფიქრობთ, რისი ცოდნა გსურთ თავად ამ პროცესზე და როგორ ფიქრობთ მოსამართლეების დანიშნა უვადოდ გამწესება შერჩების პროცესს, როგორ უყურებთ საერთოდ, რა ინფორმაცია გაქვთ და რა გსურთ რომ იცოდეთ. ის რომ ეს პროცესი საჯაროა, ქალბატონ ნაზი, და სხვათა შორის აი კოალიციის განცხადებაშიც, რომელიც შეეხებოდა უვადოდ გასამწესებელ კანდიდატებთან გასაუბრებას, იქ არ არის დასახელებული სახელი და გვარი, თუმცა არის ნათქვამი თქვა, რომ ერთ-ერთმა კანდიდატმა ძალიან ისეთ შეკითხვას მარტივს კანდიდატისთვის თეორიულად ასე უნდა ყოფილიყო, არასწორად გასაპასუხი და ასე შემდეგ, ასეთი დეტალებიც არის, ანუ საჯაროა ეს ყველაფერი და მთელი ეს პროცედურა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არის ეს, შეიძლება ვინმემ ჩათვალოს, ხომ არ არის ეს რაღაცნაირი ზეწოლა კანდიდატზე, რომელმაც იცის, რომ ეს სხდომის ვიდეო ჩანაწერი მათ შორის საჯაროა, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება რაღაც უფრო მეტი სტრესის ქვეშ ხომ არ ამყოფებს მას? თქო, მინდა უბრალოდ იმ კანდიდატების პოზიციიდანაც შევხედოთ.
თქვენი შეკითხვა არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური, ვინაიდან ჩვენ ვცხოვრობთ განსხვავებულ ქვეყანაში, სადაც სასამართლოს დამოუკიდებლობა, სასამართლოს მიმართულება არის საკმაოდ მაღალი საზოგადოებაში, მაშინ ამის საჯაროების საჭიროება არ იარსებებდა და ბუნებრივია ჩვენ ვიზრუნებდით იმას, რომ კანდიდატები იყვნენ უფრო მეტად დაცული, მათი ასე თქო სტრესები გამოირიცხოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, სადაც არ დაეხლა ამას ბევრი საუბარი ხომ, ყველამ ვიცით რა მდგომარეობაშია სასამართლო სისტემა, ხო ვიღაცამ შეიძლება ჩათვალოს რომ მეც იქ მუშაობ, იქ ვარ წევრი და თითქოს შორდან ვაკრიტიკებ, ეს ასე არ არის. ამ შემთხვევაში ვარ ბუნებრივია თვითკრიტიკულიც, შეიძლება ესე მიიჩნიოს ჩვენმა მსმენელმა ჩემი პოზიცია, ვინაიდან კი ბატონო, არის პრობლემა სასამართლო სისტემაში, მის მიმართ ნდობის ხარისხი არის დაბალი. საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნები, თუნდაც ეს განცხადება და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი რამ ამაზე მიუთითებს. ამიტომ ამ ვითარებაში არის ეს საჭირო. მაგრამ აქვე გეტყვით, რომ როდესაც გასაუბრება იწყება, იუზენაის სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც ამავდროულად არის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე, ქალბატონ გვენეტაძე, ის იწყებს ხდომას, ასე ვთქვათ, გასაუბრებას მასთან პირველად და მიმართავს და ყოველთვის ეკითხება ხოლმე, რომ მას თუ სურს რომ ეს ვიდეო ჩანაწერი გახდეს საჯარო, ან ხომ არ უნდა რომ დავუშვათ არ დაესწროს მის გასაუბრებას სხვა დამკვირვებელი და აქვს ამის უფლება რომ განაცხადოს პრაქტიკაში სასია ყოველ შემთხვევაში დადგენილი და ამის მერე თუ კი ის განაცხადებს რომ არ აქვს ამის დადაკავშირებით რაიმე სახის პრეტენზიები და თანახმა საჯაროობას და უკვე მიმდინარეობს პროცესი გასაუბრება საჯაროდ. თუმცა აქ მეორე მომენტი არის რომ შეიძლება კანდიდატმა ჩათვალოს რომ თუ კი ის იტყვის რომ არ მინდა საჯარო იყოს შეიძლება უარყოფითად აისახოს მის შეფასებაზე და სხვა რაღაც ამიტომ ალბათ ამიტომაც თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა ბოლო გასაუბრებაზე ყველა ამბობდა რომ იყო საჯარო და მხოლოდ რამდენიმე აღნიშნა რომ ვიდეო ჩანაწერები რომელიც მიმდინარეობდა გასაუბრებისას არ უნდა რომ გახდეს საჯარო და განთავსდეს ვებგვერდზე. ამიტომ ეს ინფორმაცია სწორედ თქვენასაც საუბრობდით ერთ-ერთ კანდიდატის შეფასებისას სწორედ აქედან გამოვიდა. მე პირადად ესე იგი ჩვენ წევრები ზოგადად ვალდებული ვართ რომ დავსვათ ისეთი შეკითხვები რომელიც მოგვცემს გარკვეულ ინფორმაციას მის შესახებ. აუცილებლად უნდა ვიყოთ რა თქმა უნდა ობიექტურები, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ჩემს თავს ყოველთვის უწესებ ხოლმე ამ სტანდარტს და არ ვიცი რამდენად გამომდის, იმედი მაქვს რომ უფრო უკეთესი იქნება საავლოდ ჩემი ასე ვთქვათ ინტერვიუ კანდიდატებთან, მაგრამ ვცდილობ რომ ვიყო მაქსიმალურად ობიექტური, უხერხულ მდგომარეობაში არ ჩავაყენო კანდიდატი, ვინაიდან ალბათ მას აქვს გარკვეული განცდები, როდესაც გასაუბრებაზე გამოდის, თან როდესაც მე უფრო ალბათ გამოვირჩები უფრო კრიტიკული შეფასება სებები შეიძლება მოლოდინი აქვს რომ შეიძლება რაღაცა ისეთი უხერხული კითხვაც დავსვა, ამიტომ მე ამისგან ყოველთვის ვცდილობ რომ თავი შევიკავო, რადგან არ მინდა რომ გასაუბრება იყოს რაღაცა ასე ვთქვათ მარათონი და რაღაცა შოუ დამსწრე საზოგადოებრივი.
თუმცა არც რევერანსების ადგილი და დროა ამ დროს, ხომ როცა ლაპარაკია მით უმეტეს უვადო და რა
თქმა უნდა ეს არის, ამიტომ ვცდილობ ხოლმე რომ მეტნაკლებად აი ისეთი კუთხით დავსვა ეს შეკითხვები, ვითვალისწინებთ საერთაშორისო სტანდარტებსაც, იმიტომ რომ უამრავი ასეთი მოდელები არსებობს გასაუბრების როგორ სტარტ და იმაგალითი ვინაიდან ჩვენ ჯერჯერობით არ გვაქვს რეალურად გაწერილი პროცედურები თუ როგორ უნდა ჩატარდეს გასაუბრება. ამიტომ ხელმძღვანელობს სხვადასხვა ასე ვთქვათ ქვეყნების გამოცდილებითაც ამ შემთხვევაში რომ ინფორმით დავსვა კითხვა რომ მივიღო ის ინფორმაცია რაც მე მჭირდება და თან კანდიდატიც არ ჩავაგდო უხერხულ მდგომარეობაში.
სმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობათ, გესმით ხმა?
კი ბატონო, გისმენთ, გამარჯობა.
იცით რა არის ქალბატონო, თქვენ სტუმარს მიმართავ, არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი.
ხო, ქალბატონო ნაზი, მე ვერ გავდივარ ამ ქვეყანაში, ბევრ ადამიანს ხვდები, მაგრამ ჯერმე ადამიანი არ შემხვედრია, ბევრს ვესაუბრები ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ჯერ არ შემხვედრია ადამიანი, რომელიც მეტყვის, რომ სასამართლოს იმედი აქვს და რაღაცა სასამართლოში წავა და სიმართლეს იპოვის. რაც შეეხება ეხლა გვენეტაძეს, გვენეტაძე ალბათ თქვენ არ იცით ვინ იყო, ეს იყო შევარდნაძის მოსამართლე, ესე არის ბატონო ჩემო. გვენეტაძე როგორც გვენეტაძის რო დანიშნა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეც.
დიახ, გისმენთ, დაასრულეთ. დაასრულეთ
ამ დაასრულებინეთ რა, თუ შეიძლება. ანდო ჭანტურია, ასე ნინო გვენეტაძე, ესენი არიან მექთამეობის სიმბოლოები, შევარდნაძის დროს იყვნენ მოსამართლეები. გვენეტაძე როგორ შეარჩევს მოსამართლეს, ეხლა თქვენ არიცით ეს ბატონო, ვინც მეც
ის მარტო არ არჩევს ბატონეჩო. კი ბატონო, მეც ხმენ დამოკიდებული.
მეგობრებთან ერთად, ავის დაქალებთან ერთად, მე არ ვიცი, მაგრამ ვინც მეც ჩაუცურეთ ჯიბეში დოლარებს, როგორც იყო მიჩვეული შევარდნაძის დროს. ანტურია და ეს იმას ანიშნავს მოსამართლე, ეხლა არიცით ეს გვენეტაძე იქიდან ჩამოვიდა ვაშინგტონიდან და ოქსფორდიდან და რაღაცა წმინდანია თუ რა არის, შევარდნაძის დროს მოსამართლე იყო ჯიბეებით და დოლარებით
გასაგებია თქვენ
გააკეთეთ, არიცით ეს ვინ იყო გვენეტაძე?
გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება და შეფასებები. დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. უხერხულობა მაქვს ხომ როცა ლაპარაკობენ ადამიანზე რომელიც არის სტუდიაში ემწუთას სულ ერთი ეს პოლიტიკოს შეეხება თუ რომელიმე თანამდებობის პირს, თუმცა დამოკიდებულება მსმენელისა გასაგებია. ზოგადად ეს განწყობაც უნდობლობის საკითხი სასამართლო სისტემის მიმართ ასევე ცნობილია. რა შეიცვალა თუ არა ამ კუთხით რამე ამ თვალსაზრისით და სულ ცოტა დრო გაგრჩება, უნდა როგორც შევთანხმდით გაგიშვათ შემდეგ შეხვედრაზე რომ მოასწროთ მისვლა, ამ მიმდინარე კონკურსზეც რო ბრძანოთ, მსმენელს გამოეხმაურეთ და შემდეგ კონკურსზე და დავასრულოთ.
მსმენელს გამოეხმაურებით, ეხ ძნელი არის ასეთ დროს პასუხის გაცემა ფუნებრივია, მაგრამ თუ რაიმე კონკრეტული ინფორმაცია აქვს ამ ადამიანს, ალბათ ჯობია რომ სხვა სამართლებრივი გზებით მიმართოს, ხო? მესმის, რომ სასამართლოს მიმართება არ არის და კრიტიკულია საზოგადოება, მან აღნიშნა, რომ სამართლს ვერ იპოვიო და მე ამ შემთხვევაში გამახსენდა სასამართლო სისტემის გადატვირთულობა, ვინაიდან თუ ჩვენ ზოგადად სასამართლო სისტემის პრობლემებზე საუბრობთ, ბუნებრივია, თუ კი მოსამართლე არის გადატვირთული და არის ვადების დარღვევა, შესაბამისად ხდება ეს ვადების დარღვევაც, ადამიანები წლების განმავლობაში ელოდებიან, რომ მათ შეტანილ სარჩელებზე, საჩივრებზე თუ ასე შემდეგ გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული და მიიღონ ის შედეგი, რასაც ელოდებიან სასამართლოსგან. მაგრამ სერიოზული გადატვირთულობა გვაქვს სასამართლო სისტემაში, ეს არის სერიოზული პრობლემა. ახლა მიმდინარეობს მუშაობა კანონმდებლობაზე, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, მათ შორის დაუშვათ ორგანულ კანონში, რომ გადატვირთულობის, ასე ვთქვათ, პრობლემები უფრო ნაკლები იყოს მომავალში. არ ვიცი პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება და შეცვლის თუ არა რეალურად შედეგებს, მაგრამ ნუ ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ამიტომ ბუნებრივია დაგვიანებული სამართალი, ეს არის სერიოზული პრობლემა და ალბათ ერთ-ერთი საკითხი, რასაც ალბათ ჩვენ მსმენელი ალბათ გულისხმობდა, ალბათ ესეც უნდა იყოს, რომ როგორც წესი სასამართლო გადაწყვეტილებები არის დაგვიანებული, ვადებში ასე ვთქვათ არ არის გაცემული, გამოტანილი გადაწყვეტილებები, ჩვენ გვაქვს უამრავი დისციპლინური საჩივრები ამასთან და ხშირებით, რომ ვადები დარღვია მოსამართლე, მაგრამ აქ ვთქვით სერიოზული დილემის წინაშე, როდესაც იუსტიციის საბჭო ვერ უზრუნველყოფს, რომ მოსამართლეები გამოთავისუფლდნენ იმ გადატვირთულობისგან და მათი შრომის ნაყოფიერება გაიზარდოს სამკუთხედ, მაშინ უკვე ძნელი არის ეს დისციპლინური სამართალ წარმოებას მიმართო, როდესაც ისინი ამ მდგომარეობაში არიან და საბჭო ამასაც არ ზრუნავს.
და მიმდინარე კონკურსზეც აი წამები გადართია.
დიახ, ჩვენთან დიახ, იუსტიციის საბჭომ გამოაცხადა კონკურსი 52 ვაკანსიას, ეს არის კონკურსი ღია, რაც გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ კრიტერიუმებს, აქვს ჩაბარებული საკვალიფიკაციო გამოცდა, გავლილი აქვს სკოლა იუსტიციის, ან დაუშვათ არის მოსამართლე ნამუშევარი უკვე და ასაკობრივ ზღვარი აქვს, ასე ვთქვათ, გადალახული. ანუ ამ ფორმალური კრიტერიუმების შემთხვევაში მათ შეუძლიათ რომ მიმართოს იუსტიციის საბჭოს, მიიღოს კონკურსში მონაწილეობა და ვნახოთ რა გადაწყვეტილებას მივიღებთ. იმედი მაქვს რომ ვიხემძღვანელებთ იმ პრინციპებით, რომელიც დადგენილია კანონით, ჩვენი კონსტიტუციით.
გავაგრძელებდი ამაზე საუბარს, თუმცა მომავლისთვის გადავდოთ ამჯერად. 10 საათი და 45 წუთია. ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი იყო დღეს დილის საუბრების სტუმარი. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის. და ახლა ცოტა ადრე უნდა გავუშვათ, რადგან სხვა შეხვედრაზე აგვიანდება. და გავაგრძელებ გადაცემას სულ ცოტა ხანში, გავაგრძელებ სატელეფონო ჩართვით გიორგი ბერაიასთან, რომელიც გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. დავუკავშირდებით მას ტელეფონით და ვილაპარაკებთ კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის პოზიციაზე. ამ კოალიციის წევრი გახლავთ ის ორგანიზაციაც, რომელსაც გიორგი წარმოადგენს, და მნიშვნელოვანი იქნება ეს შეფასებები ორიოდე სიტყვით გალბატონ ნაზისთან საუბარშიც ვახსენე მე ეს განცხადება, რომელიც შეეხებოდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს იმ სხდომას, რომელსაც იყო გასაუბრება უვადოდ გასამწესებელი მოსამართლეობის კანდიდატ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გრძელდება. თუ კი ვერ მოახერხებთ დაკავშირებას ბატონ გიორგისთან ახლა, იქნება გავაგრძელოთ სხვა თემით, მიმდინარე თემით, რომელიც უკავშირდება არჩევნების შემდგომ პერიოდს. არის ხაზზე ბატონ გიორგი? მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმებით გიორგი ბერაიას, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელს. ბატონო გიორგი, გესმით ჩემი?
მოგესალმებით,
მივესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და მინდა ბრძანოთ იმ პოზიციაზე, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამაც, როგორც კოალიციის დამოკიდებელი და გამჭვირვალე მართსაჯულებისთვის წევრმა, გამოხატა განცხადებაში, რომელიც გავრცელდა სწორედ იუსტიციის საბჭოს იმ სხდომაზე, სადაც უბადოდ გასამწესებელ მოსამართლეობის კანდიდატებთან იყო გასაუბრება. ჩვენ სტუმრად ყავდა გაცემის პირველ ნაწილში ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. მან ილაპარაკა ზოგიერთ დეტალსა და ნიუანსზე, თუმცა მინდა თქვენ იმაზე გამახვილოთ ყურადღება რა პოზიციაც განცხადებაშია და როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესს, რაშია გამოსავალი იმისთვის რომ პროცესი იყოს უფრო ობიექტური და უფრო მიმართული იმისკენ რომ მაქსიმალურად ღირსეულმა ყველა კუთხით და ყველა თვალსაზრისით კანდიდატებმა დაიკავონ მოსამართლის პოსტები უვადოთ.
უვადოდ იქნება ეს თუ გარკვეული ბაზა ამ კონკურსეთს გამოვლინდა მთელი რიგი ხარვეზები მოსამართლეთა შერჩევის დანიშნულებაში, რომელიც ახალი არ არის ნამდვილად საზოგადოებისთვის სამწუხაროდ. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო თვითონ გასავლების პროცესი. იყო შემთხვევები, როდესაც აბსოლუტურად განსხვავებული სირთულის კითხვები დაესმოდათ შინაარსობრივად სხვადასხვა მოსამართლეებს და ახალ პროექტო მდგომარეობაში იყვნენ ეგრეთ წოდებული სასამართლოს ესე იგი თავმჯდომარეები და საბჭოს წევრები, რომლებიც ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის გავლენიანი ჯგუფები სასამართლოში. მათ ფაქტობრივად არ დაესმებოდათ რაიმე შინაარსობრივი კითხვა, არამედ მხოლოდ ეკითხებოდნენ მართველობასთან დაკავშირებით, მათ მართველობის ფუნქციებთან დაკავშირებით რაღაც შინაარსობრივ კითხვებს. და ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ერთ-ერთმა საბჭოს წევრმა პრეზიდენტის მიერ დანიშნულმა პირმა სცადა, რომ რაღაც შინაარსობრივი კითხვა დაესვა, სხვა საბჭოს წევრების მხრიდან იყო აშკარა აგრესია, არაეთიკური დამოკიდებულება მათ მიმართ და ფაქტობრივად წინასწარვე იგრძნობოდა თუ რა შედეგი უნდა დამდგარიყო ამ გასაუბრებებზე. იყვნენ ეგრეთ წოდებული ფავორიტი კანდიდატები და შესაბამისად უკვე გადაწყვეტილი იყო კონკურსამდე დანიშნავდნენ თუ არა ისინი ამ თანამდებობაზე. აგრეთვე ძალიან აღსანიშნავია ის, რომ ძალიან არაეთიკურ დამოკიდებულებას ჰქონდა საბჭოს ზოგიერთი წევრის მხრიდან ადგილი, მათ შორის მათი კოლეგების მიმართ. ჩვენთვის ცნობილია, რომ უკვე მეორე დღეს მათთვის ასევე ცნობილი გახდა კონფიდენციალური შეფასების მონაცემები, რომლებსაც საბჭოს წევრები აფასებენ მოსამართლეებს და ისინი ფაქტობრივად პასუხს ხოლმე მათ კოლეგებს დაწერილი დაბალი ქულების გამო, ეს ძალიან დიდი უხეში დარღვევა არის. ფაქტობრივად კონფიდენციალური ინფორმაცია არის და მათ არანაირი უხეშობა არ ექნებოდათ იმაში, რომ ერთი რომ ეთქვათ, რომ ეს მათი ცნობილი იყო და ამავდროულად პირიქით პასუხიც კი მოეთხოვათ შემდგომში მათზე დაწერილი ქულებისთვის. ეს არის აბსოლუტურად გამაოგნებელი და ძალიან და ცუდი ტენდენცია საბჭოში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გარკვეული დაბალი დონე თუ შეიძლება ვთქვა დაფიქსირდა პროფესიული ცოდნის ზოგიერთი მოსამართლის მხრიდან, იგივე ის მოსამართლე რომელიც საბჭოს წევრი და ერთ-ერთი სასამართლოს თავმჯდომარე არის, ვერ უპასუხა ძალიან მარტივ პროფესიულ შეკითხვაზე, რომელიც ერთადერთი დაესვა მას პრეზიდენტის მიერ დანიშნული წევრისაგან. ზოგადად ეს დაჩვენებს იმას, თუ რამდენად ბევრი არის სამუშაო დღევანდელ სასამართლო სისტემაში, მათ შორის კომპეტენციის კუთხით და ასევე კეთილსინისერების კუთხით.
ბანო გიორგი, მე მინდა 2-3 წუთი გრძელი, რადგან სატელეფონო ჩართვა, სიამოვნებით გავაგზავნებდი უფრო ვრცლად თქვენთან ამაზე საუბარს და აუცილებლად მოგიწევთ სტუდიაში უფრო წვრილად სასაუბროთ. რას თქვენ ახსენეთ აი ფავორიტე კანდიდატები, ვთქვათ რაღაც ნიუანსებზე გამახვილეთ ყურადღება. მოიცი ასე ვთქვათ, ვინ რას იცავს ამ პროცესში? რასთან გვაქვს საქმე? აი წუთნახევარში რომ გითხრათ თქვენი შეფასება.
კი ბატონო, ანუ საბჭოში არიან მოსამართლე წევრები, როგორც ვიცით, და მოსამართლე წევრებს ყავთ თავიანთი ფავორიტი კანდიდატები სასამართლო სისტემაში და ეს არის ერთი ჯგუფი, რომელიც ცდილობს იმას, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და აქედან გამომდინარე არ ხდება ისე, რომ ფორმალური წესების ასე ვთქვათ დაცვა ხდება. უბრალოდ ფორმალური წესები შეიძლება უხეშად არიღება, მაგრამ შინაარსობრივად არ ხდება კონკრეტული კანდიდატების კომპეტენციის ან კეთილსინისერების შეფასება. მათთვის მთავარი და გადამწყვეტი არის, ასე ვთქვათ, რამდენად ერთგული და რამდენად დაკავშირებულია კონკრეტული მოსამართლე ამ გავლენიან ჯგუფთან. შესაბამისად, ეს კონკურსები ძირითადად არატარებს, ასე ვთქვათ, რეალურ ხასიათს და არა, ანუ ისე არიან, ასე ვთქვათ, კიდე უფრო მეტ რამეს ითხოვენ, არამარტო ისო ასეთი პირები დანიშნონ, არამედ ვანძღავენ და ასე ვთქვათ, თუ არაკორექტული დამოკიდებულებით მიმართავენ იმ საბჭოს წევრებს, რომელსაც რაიმე სახის განსხვავებული მოსაზრება შეიძლება ჰქონდეს ამ მოსამართლეების მიმართ. ანუ უკვე აი აქამდე მივერით, ანუ ის კი არის მათთვის პრობლემა, ისინი დაინიშნებიან თუ არა, ისინი ინიშნებიან მაინც, მათ საკმარისი ხვები საბჭოში, მაგრამ მათ არ სურთ აი ეს მინიმალური რაღაცა განსხვავებული
არის. კი,
მოდეს იუსტიციის საბჭო.
ხო. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, გიორგი ბერაია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდებოდა ტელეფონით.